Radio Okapi. Abarize tout, Jean-Désiré Kanyama. Okapi.
Waislamu wanaoishi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hawatasafiri hadi Lamek kwa safari ya sala. Hiyo ni kutokana na magonjwa ya Ebola na ya kipindupindu nchini humo. Habari ilihakikishwa leo siku ya pili na mwakilishi halali wa jumuiya ya Waislamu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Sheikh Abdallah Mangala. Tutamusikiliza hapa mwanzo wa taarifa hii ya habari. Ijapokuwa azimio hiyo ya kupinga safari ya ibada ya Waislamu, hali ya homa kali ya Ebola imekaribia kuwa katika ustawi. Hakikisho ni ya mwakilishi wa shirika la afya ulimwenguni OMS katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Upande mwingine, shauri ya watetezi wa sheria wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepinga kabisa leo siku ya pili ukubali wa ombi ya mkata mashtaka mkuu ya kukatalia mwakili mkuu Mbui Mbie Tanai kutimiza kazi yake. Ni sababu hakuna alama zenye kuonesha hakika kwamba huyo anahusiana na kundi la M23. Waislamu wanaoishi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanakataziwa safari ya ibada Palamek ni kutokana na magonjwa ya Ebola na ya kipindupindu yanayokuwasumbua watu nchini humo. Habari ilihakikishwa leo siku ya pili na mwakilishi halali wa jumuiya ya Waislamu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Sheikh Abdallah Mangala. Safari ya sala ya Lamek ndiyo nguzo ya tano ya Islam, maana yake jambo ya lazima sana kwa Waislamu. Ndiyo sababu Sheikh Abdallah Mangala anawaalika wote wawe na imani na waendeleshe sala bila shaka, ili magonjwa hao yakomeshe katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Masemi yake yalichukuliwa na mwandishi wetu Nadine Fulansimba.
Serikali ya Saudi ilichukua hatua ya kimadaraka ya kukinga maisha ya wengine huenda kusafiri. Ni hatua muhimu ya serikali ya Saudi. Kumbukeni zaidi ya idadi ya watu milioni 2 yenye kufikia nchini Arabia Saudia. Islamu yeye peke nasema kama musijiatarishe na mikono yenu wenyewe kwa upotevu. Ni surati ya 2:195. Arabia Saudia ikiwa nchi ya Kiislamu, kunako wataalamu wenye kutabiri ambao walisema hapana, inalazimishwa kukataza kutoka nchini fulani mwenye kuambukizwa na ugonjwa kurudilia. Lakini tunamuomba Mola apane akili kwa viongozi wetu vya Kongo kupinga ugonjwa ule, ili mwaka kesho tuwe pamoja na wale huenda kusafiri pa la Mecca,
pour que l'année prochaine nous soyons parmi les pèlerins à la Mecca.
Upande mwingine, hali ya homa kali ya Ebola mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekaribia kuwa katika ustawi. Ni mwakilishi wa shirika la afya ulimwenguni OMS katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndiye alijulisha hivyo leo siku ya pili hapa mjini Kinshasa akizungumza na Radio Kapi. Kwake Leodegat Bazira, idadi ya waliofariki na virusi ya Ebola ni ya watu 36, na tangu hapo kujitokeza kwake idadi hiyo haikuongezeka kamwe. Afuataye ni Daktari Leodegat Bazira akiwa njani mwa simu na mwenzetu Askin Zigbia Tayoru.
Kuanzia tarehe 14 mwezi wa Oktoba, kulikuwa watu 75 ambao waliokuwa na ugonjwa huu. Kati yao watu 36 ndio wenye kufariki. Kwa kuona vile ugonjwa huu wenye kuamkia wakati ugonjwa huu umeanza, kwa kuona wale ambao wenye kutunziwa katika mahospitali, tukaona kama idadi ya watu wenye kufariki imepunguza sawa vile mwanzo wa ugonjwa. Sababu nataka kusema kama OMS bado kuomba kukataza mazunguko ya wakazi tokea nchi Kongo hata tokea nchi ya Kongo kwenda ma nchi zingine.
L'OMS ne recommande pas de restriction de mouvement ni vers la RDC ni de la RDC vers les autres pays.
Na jimboni Kasai ya Magharibi, zaidi ya watu 10 walifariki juma mbili zilizopita na ugonjwa usiojulikana wenye uligusa karibu watu 70. Ni katika eneo la Lubanga, zaidi ya kilomita 70 na mji mdogo wa Mweka. Kiongozi wa kiserikali wa eneo hilo amesema wagonjwa wana homa na wanatapika damu. David Kwete wa kamati ya maendeleo ya Mweka amefasiria panjani mwasimu na mwenzetu Andre Kambala.
Mimi ni kiongozi mwenyekiti wa kamati ya maendeleo ya eneo ya Mweka pale kijiji Lubanga kenye kuwa kilomita 35 kutoka eneo ya Mweka. Tunakuwa kati ya kijiji yetu na ugonjwa usiojulikana, watu wanatapika damu, weko na maumivu ya tumbo na kupanda kwa joto ya mwili, kisha yake ni kifo. Tumeisha kuhesabia wafu 15. Walituma ripoti zao kwa kiviongozi, hadi leo hakuna hata jibu moja. Ugonjwa huo umeanza tangu juma moja. Tunakuwa na wagonjwa 5 kati ya hospitali na hakuna gisi ya kuwatunza. Ndio maana tunaomba kwa uongozi wa serikali na wa afya kufika mahali hapa ili wajionee wao peke ugonjwa huu.
Habari hiyo ilikamilishwa na daktari kiongozi wa shirika la afya ulimwenguni OMS kituo cha Kananga, Honore Lukunku. Amesema watu wawili ndio walifariki mbele ya matokeo ya uchunguzi wa afya kwa kufahamu hakika ugonjwa huo na kuupinga vizuri. Upande mwingine, watu 6 waligonjwa kipindupindu, mmoja kati yao walifariki mjini Lubumbashi tangu siku ya Mungu iliyopita. Kwa mjibu wa meya wa mji, wagonjwa 5 wanatokea katika vijiji vya kando ya mji wa Lubumbashi, walipokelewa katika kituo cha afya cha Site Karavia. Mgonjwa wa 6 anapatikana katika kituo cha afya cha Kenya akiwa mfanyabiashara wa ufichi, anafasiria Jean Oscar Sanguza. Anasema matunzo yanafanyika na serikali ya jimbo la Katanga, na anatoa mwito hapa kwa wananchi wote ili waheshimu kanuni za usafi. Tumusikilize mbele ya mikrofoni mwenzetu Pole Munanga.
Tunaendelesha kazi yetu ya kampanye ya sensibilisation. Kila siku tunayua mambo ya usafi. Kunao maji kwa mikono, pasho kuria bintu bibichi. Mama anapaswa kupika bintu vya kuivi ya kupatia watoto. Hapana kupatia watoto bintu vya kulala. Epui na maji, yafaa kutokotesha maji mbele ya kunwa. Gouvernement provincial yetu ya Ilali hapana. Mara moya, baba gouverneur alikuwa avise na alileta mainstruction ya kubeba bale watu wote en charge. Bo kama nasema ile kaa kolera, aina kaa ya wakaji wa Lubumbashi hapana. Wale wanapatikana na ile mambo ni banduku yetu wanatoka ma territoire Rwanda ya province, bali wanakala karibu na maji, karibu na mitoni, mafasi inapita maji ya shoku telemuka etusa, njo banakuwa na ile maladi kaya ku Kenya. Ule muntu ni pa depo, unaona mu Kenya watu wanafikiriaka pa depo na kulala pale pa depo juu ya kuzisha marchandise yake. Donc ule alifika na yeye ni mugeni, alikuwa kuzisha marchandise, njo anakuwa na ile maladi.
Jean Oscar Sanguza, meya wa mji wa Lubumbashi, katika masemo yaliyochukuliwa na mwenzetu Pole Munanga. Shirika za ACAJ na Ligue des Electeurs, zote mbili za haki za binadamu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, zinafurahishwa na azimio ya shauri ya watetezi wa sheria wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inayoarifu kwamba sio ya maana ombi ya mkata mashtaka mkuu wa taifa yenye kukatalia mwakili mkuu Mbui Mbie Tania kutimiza kazi yake. Mkata mashtaka mkuu alishutumu mwakili mkuu wa taifa kuwa mwanamemba wa M23, jambo yenye kuharibu usalama wa ndani wa taifa. Lakini sasa kisha ujuzi wa swali hilo, shauri ya watetezi wa sheria ilipinga leo siku ya pili ukubali wa ombi hiyo, ikiarifu kwamba hakuna alama zenye kuonesha shutuma hiyo. Sikilizeni mwakili George Kapiambia, kiongozi wa shirika la akazi, kwa mbele mikrofoni ya Richard Junior Kamunga.
Shie ma ONG ya droit de l'homme, tunamuomba procureur général abebe decision ya classement sans suite ya dossier ile yeye alikuwa anaendelea nayo ku bureau yake, et puis aleve ile mesure ya interdiction ya voyage enye alibeba contre bâtonnier national, parce que ayezi tena kujustifier. Conseil national de l'ordre des avocats ina kamata decision tangu diana ya kusema que il est demande ya procureur général ya kusema babebe ma disposition ya kumwampeche batonier Mbuimbie endele na kazi yake ya batonier. Conseil national de l'ordre inakatala ile mambo, banangaria que mu dossier enye procureur général aliba transmettre hakuna ta element moya sérieux ou bien grave.
Na ujuzi wa court wa mzi wa court ya kijeshi ya Bukavu ulitangazwa jana siku ya kwanza katika swali la Mai Mai Kiaten, kisha ujuzi wa miaka miwili kwenye wafungwa 28. 18 watafungwa katika gereza tangu miaka 20 hadi miezi 30. Wengine wanashutumiwa 8, wengine washutumiwa 8 walipata uhuru, wakati wawili huenda walifariki katika gereza. Tutajiunga kupitia line ya simu na mwenzetu Michel Chirimwami kutoka mji wa Bukavu.
Naam, Kiaten Ditman, kiongozi wa kundi pamoja na katibu mkuu katika kundi hilo la waasi waliovamia maeneo kadhaa za Shabunda, wote wawili wanakatiwa kifungo cha miaka 20 ya kazi ngumu kwa kuwa wameongoza chama hicho cha uasi na kwa makosa mengine dhidi ya haki za binadamu. Wengine wafungwa kumi wamehukumiwa miaka kumi na miaka 15 kwa kushiriki katika uasi huo kwa vitendo vya ugaidi, ubakaji na uporaji. Mwendesha mashtaka mkuu makamu wa koti kuu ya kijeshi ya Bukavu alisema kila mhukumiwa wa makosa ya ubakaji atalipa dola za Kimarekani 1,500 kila mmoja, na wanaohusika katika uporaji watalipa kila mmoja dola za Kimarekani 1,000 kwa wahanga. Tukumbushe kuwa Kiatendi Ditman, kiongozi wa timu ya mpira ya miguu muungano ya Bukavu na mpiga muziki maarufu aliyeishi pia Ujerumani, alipeleka uasi huo wa kutumia silaha shabunda mwaka 2010 kabla ya kukamatwa na raia na kupelekwa Bukavu na kundi lake kwa kuhukumiwa. Bukavu, Michel Chirimwami, Radio Kapi.
Okapi, Okapi, Okapi.